Nå har det gått 7,5 kilometer.
Ja.
Det gikk fort.
Det gikk fort. Da det bare 40 igjen.
Alvor. Nu det alvor, folkens. Nu det alvor. Nej, det är inte så mycket alvor, men lite alvor är det I alla fall. När jag snackade med han Didrik Hermansen mens vi sprang langs playaen de första 10 kilometerna på Trans Gran Canaria löpa. Som är på Gran Canaria. Jag var där nu för några dagar sedan. Samma med en stor grupp på 15-20 styck på träningsleir där vi sprang över hela öya på löpa till det som heter Trans Gran Canaria som är 125 km långt. Vi brukte 3 dagar. På den løypa her som normalt sett går på ett push. Det har han Didrik brukt 13 timer og 40 minutter, tror jeg, på å gjøre. Da han vant i fjor, eller forfjor, tror jeg. Jeg husker ikke helt. Men han har I hvert fall vunnet det løpet. Han har vunnet masse andre løp også. Han ganske så meritert. Og rutinert ultraløper. Han har blant annet kommet på andre plass I klassikeren Western States Endurance Run, som 100 miles langt, altså 160 kilometer. 160 fuckings kilometer. I 40 varmegrader. Så give it up for Didrik Hermansen på playaen I syden. Enjoy.
Alltså väldigt många som springer
många matcher på
den har ju också mer på hjärtat än bara springa. Så för exempel där med på tisdag. Det är väldigt många som har väldigt särintresse. Ja. Och valde att ta sig en sitta med en av idéerna här. Ja. Och få snacka lite om det här särnische. Ja. Det är det jag kan.
Ja, det är ju väldigt många som har en historia.
Alle har en historie, og det har I hvert fall utrullet.
Ja.
Mange av dem på like linje med liksom sånne der, folk som kontrollerer seg veldig mye.
Ja.
Du vet at det må også en story.
Ja.
Ja, jeg tror det det veldig mange som har en grunn til at de springer langt og vil. De pusher seg selv I langt ned I printtip.
Ja.
Ja. Väldigt många som brukar det som en escape. Som en drug.
Ja.
Det är ämnet. Det är väldigt få som kunde göra det fordi det morsomt.
Ja.
Det det.
Ja. Ja, som statistisk så det många som har vært fett eller alkisser eller...
Jep.
Ja, alkisser eller... Fordi banka var så hård
fra. Ja. Det kan på utsida vite liksom se ut som att folk har det helt gitt og bare springer fordi det morsomt, men for eksempel sånn der Barkley så var han der ene, han hadde jo bare funnet verdens verste løp på Barkley fordi at faren hadde dødd og hele familien hans hadde dødd og ville bare komme så nært døden som mulig for liksom nesten si hei til dem I himmelen for så kunne komme tilbake på jorda
Herlig
Nei
det så bare så altså
Barkley,
ja. Ja, det
Men det jo ikke det, vil du kalle det ultraløp? Jeg vil ikke kalle det et løp. Det jo bare survival.
Ja. Ja, men vel, hvordan definerer man et løp da? Jeg tenker jo så lenge det
Nei, du må jo kunne løpe da.
Ja, det jo valgfritt da.
Ikke rote I krattet I 60 timer.
Nei, men hvis du ikke evner å løpe da, ja. Så kan du fortsatt lære et løp, så bare man ikke godt nok trent da.
Ja.
Kanskje ikke den personen har løpt bak igjen, jeg vet ikke. Men det jo mange ulike varianter da, det jo mange ultraløp som mer på en måte ekspedisjoner da. Det føler jeg jo.
Ja.
At det
Ultrafjord for eksempel.
Ja.
Helt utmarkert nesten.
Ja. Så det jo...
Folk dør.
Ja. Så klart det jo... Jeg tror folk interessert I å teste nye ting, og det veldig... Det veldig kanskje naturlig å starte med en fint eller lettløpt merka 50 kilometer, ikke sant? Som Echo Trail eller I løpet av det.
Ja.
Og så kanskje vi kan teste andre ting etter hvert, da. Jeg tror det ingen som har Barkley som sitt første ultraløp.
Ja.
Jeg håper hvertfall ikke det.
Ja, men du sa på Barkley at du tar noen der bruker artig å finne at det svakeste. Ja. Det svakeste leddet.
Ja.
Og gi han start nummer en.
Ja.
Fordi han vet at han kommer å være ferdig først.
Ja.
Ja, det var det jo på den Barkley og tar bare sånn her ex-Marine som kom I camo-bukse og vinner liksom 150 kilo fordi at han bare var det stod på muskelkron
ja.
Så var det så på at han kom ikke til å klare det
ja.
Og selvfølgelig så klarte han også
ja. Nei, men det jo du har jo ikke oddsa med deg da på Barkley hvor mange det som har
15 stikk
ja.
Har gjennomført
på hvor mange år?
20-15
Og for hver gang løypa klares, så gjøres den litt vanskelig ut året etter. Det vil si at den siste personen som klarte den har på en måte gjort den tøffeste, største bragden da.
Ja.
Og det jo også fascinerende. Og veldig interessant, fordi jeg tror ultraløpingen hele tiden utvikler seg da. Så jeg tror det skal mer og mer til å vinne ultraløp. Så den som vant et ultraløp I 2010. Ja, jeg tror det en større prestasjon å vinne ultraløp I 2018 da. Rett og slett fordi det flere løper og større konkurranse og mer fokus på det.
Scott Jurek da.
Ja.
Han reide jo ikke, han vant det og synes det syv år bra.
Ja.
Det skal godt gjøre så.
Ja, det tror jeg ingen kommer til å gjøre igjen da. Så... Selv om han antageligvis var langt forut for sin tid, og mange av de tidene han løp da fortsatt veldig bra, så tror jeg heller ikke vi kommer til å se at noen tar den 7-årige koran. Men det jo det jeg liker sånn sett med faste ruter. Jeg synes det gøy å sammenligne tider, så jeg skjønner at Barkley et konsept. Der løypa forandres. Men det jo gøy å kunne sammenligne tidene sine med sånn som Scott Jurek, da. Hvor god var han? Jo, det bare å se på tiden hans. Og så vet man at samme løypa eksisterer 10 eller 20 eller 40 år etter, da. Så kan man faktisk teste seg, da, mot en legende man har lest om I bøker, da.
Det sånn som jeg gjør
Det
jo samme år at du har justert seg litt. Så er det jo på været. Snøvegene varierer jo.
Ja.
Så det litt vanskelig samtidig også.
Ja da. allt annat likt så då man jo. Man löper in först då så det är många idrotter som sliter med vädret så det är ju inte jag tycker om det är någon som ser på hopprenn längre men jag kanske må men det är ju självklart sant och så som löprekorden I Western States är ju satt ett år det är ett år det var kallt eller det vill säga kallt över 20 grader är det inte optimala förhåll men det är I alla fall betydligt mildare än det det kan vara då så det är klart sånt tar nog sig När jag löpte I 2016 så var det då var det 38 grader I skyggen då. Och då är det ju då mycket av löpet går då I solen på lite såna stövigt amerikanska dirt roads stier. Så det, det steg jo rimelig, rimelig bra der. Det var enda varmere I fjor, I 2017, var det, da var det cirka 40, tror jeg. Og det var et varmt år da. Det året jeg løp også var det varmere enn normalen da. Så det jo et det spesielt løp, ikke sant? For I starten så står du jo, starten går klokka 5 om morgenen, da står du og fryser. På startlinja og så løper du opp og ja, opp alpinbakken du løper over snø ikke sant noen år det mye snø det kanskje ikke rukket å smelte så det en snørute, en egen løype og så etter hvert så løper du ned I lavlandet og ned I de canyonsa hvor det ekstremt varmt da. Så det jo det et løp som sånn sett har alt da Så krysser du en elv som iskald på grunn av smeltevannet, ikke sant? Så, så det opp I varmen igjen, og så mot slutten av løpet, så avhengig av hvor raskt det løper, så klart, så, så begynner jo dagen å gå mot kveld, og sola går ned, og det begynner å bli kjølig igjen. Så, ja, nå skal...
Er det høyden også, eller?
Ja, løpet... Det starter på 2000 meter, og så løper man opp til 2008 ganske kjapt. Så det første de første fem milene litt over 2000 meters høyde. Så de første milene jo tøffe sånn sett da, at det I høyden også.
Det nok til at det kjennes litt.
Ja, det nok til, ja. Fordelen med det at det forholdsvis tidlig løpet. Så jeg tror ikke man blir så mye preget av det. Tidlig I løpet, så man hadde blitt hvis man hadde løpt etter, ja, hvis løpet hadde vært snudd, da. Men der, ja, man merker det jo. Hvis man løper på sånn 2-3, 2-5, så kjenner man det, altså. Så, og så løper man etter hvert ned I lavlandet, og mål vel på 300 høydemeter eller noe sånt, så. Så man løper jo netto nedover. Det vel 5500 høydemeter, og... Ja, over 6000 meter ned, da.
Du, det der storyen om han som kom på oppsiste oppløpssiden,
ja.
Men som ikke klarte å gå, eller komme seg på sin egen, med sine, gå hjem på sin egen ben.
Ja, det jo en regel det der at hvis du får hjelp, så blir du diska. Det året jeg løp... Så han som ledet da, som krysset elva etter 80 miles, Jim Walmsley, han... Ja, det en ganske stor elv, American River. Så det tau over elva. Og det står folk ute I vannet og holder tauet for deg. Det flåter. Ja, som folk sitter I. Det han, Jim Walmsley, gjorde var at han slapp tauet og skulle svømme noe selv. Og, det vet jeg ikke, han ble tatt av strømmen. Han trodde vel at det skulle gå fortere da, å svømme enn å dra seg over med tauet. Han ble tatt av strømmen. Og da fikk de noe streng beskjed om å ikke hjelpe den. Fordi hadde de hjulpet den, så hadde den blitt diska. Så, og da skjønte jeg vel ikke helt... hva de flåtene med folk som dro der gjør, hvis de likevel ikke kan kan du gjøre noe? Det kanskje enda mer I...
Jeg har blitt human etter reise. Det så jo veldig dramatisk ut da. Alle fotene skulle bli dratt ned 300 meter.
Ja, ja, så...
Men så var det mye kunder enn han trodde.
Ja.
Han liksom, etter at de dratt ned 50 meter, så, så bytte han om ut på beina og disse øynene. Han var jo en grunn mann.
Ja. Ja. Det var jo etter... Det var etter 80 miles I varmen, skal sies. Han begynte vel å bli et sliten hodet også. Så kanskje han ikke klarte å tenke helt, helt rasjonelt, da. Men tilbake til det du spurte om. Jeg tror han het Mark Hammond eller noe. Han løp... Ja, han ledet jo løpet og kom på oppløpssiden. Det litt... Litt artig oppløp, egentlig. Man kommer inn på... Ja, på treningsanlegget til Placer High School, heter det I Auburn. Så løper man da 300 meter på en friidrettsbane. Altså tre fjerdedels runde. Nå kommer man I mål da på langsida. Man kommer da inn på stadion. Og da 300 meter igjen, og så...
Jeg tror jeg sprunger 159 kilometer.
Ja. Jeg tror jeg sprunget da 99, ja... 7% av løpet og, skal, og leder I tillegg kanskje det mest kjente ultraløpet I USA og skal på en måte bare heve pokalen og så ja, kollapser den da på bortre langside noen, ja, noen få hundre meter før mål da. Og jeg løp I 2016 så skulle hun da tilbake for første gang etter kollapsen da. Så hadde ikke jeg tror det var I 2006
ja
Jeg tror det var 10 år
før... Det var 10 år siden
Ja, jeg tror det. Så, ja. Og han fikk jo, ja, veldig mye oppmerksomhet, og folk virkelig heia og jubla og håpa på han. Han hadde jo ingen vinnerambisjoner 10 år senere, men bare historien hans veldig... Ja, hva skal jeg si? Nei, han kom aldri til... Nei, I 2016. Han fullførte på... Jeg ikke sikker. Han hadde jo som... Det som litt... Litt sånn artig med amerikanerne at de har litt sine egne greier, blant annet det her å løpe 100 miles. Kvalifiserer til en beltespenne, da. Så hvis du løper under 24 timer, så vinner du en beltespenn I sølv.
Ja.
Uansett om det blir nummer 3 eller ja, nummer 100, så lenge du kommer under 24, ja, så lenge du kommer under 24 timer, så får du en beltespenn. Så jeg tror han akkurat klarte det, da. Sånn sett så var vel det en seier for han I seg selv, da. Og så makstida på løpet 30 timer, så må han enda 6 timer på seg.
Men den beltespennen, da? Det forskjellige varianter, men altså, er det ikke... Er det bare
sølv? Nei, hvis du løper under 24 timer, så er det sølv, og hvis du løper under 30 timer, så er det vel... Ja, jeg tror det bronse eller noe tilsvarende, da.
Er det noen andre som under 18,
eller? Nei, ikke som jeg vet. Det I hvert fall fikk ikke jeg det. Derimot så blir man jo garantert jeg fikk en veltespenn I sølv på andreplassen min og ja, I forhold til topp 10 så jo de garantert startplass året etter da og det høres kanskje rart ut men bare det ja, viktig for et løp som det det faktisk vanskelig å få startplass til da det jeg tror det omtrent 3% sjanse For å få plass hvis du melder deg på første året da.
Har du brukt en beltespenn da? På piren?
Jeg har ikke Nei, jeg ikke
Det ganske nisje
Ja, jeg er ikke en sånn beltespennende fyr eller beltefyr Ja
Det ganske sånn fyr
Ja, den
Du har jo ikke beltet, så du kan feste. Nei. Du stender opp beltespennet på.
Nej, inte sant. Så den är som du säger, den är stor. Det är inte en sån liten nät. Den ja. Så den väger sina gram I sölv så det är ju det är försovet hyggligt men det är inte något jag går runt och briefer med när kanske hvis jeg tar meg en ferietur til til Texas eller så ja så kanskje jeg må dra på meg men foreløpig så tror jeg den ligger ja, den ligger trygt et eller annet sted I kjelleren
Men du, der varme hvordan man fra Oslo og Norge kan uten å dra ut så holder den I varme hvordan man kan
Ja. Nej,
sitter du fast du har sett en tredjemølle.
Alltså jag har Jag löp aldrig I eller tränade aldrig I bastu. Litt fordi jag inte har möjlighet till det. Alltså jag har inte bastu där kan ha tredjemølle I. Men också fordi jag tror Jeg skal være litt forsiktig, fordi belastningen blir veldig stor med det. Ja. Man skal tenke på at det her å løpe I varmen det er krevende for kroppen, og kroppen bruker lengre tid på å restituere seg etter de øktene. Etter en økt da man løper I 10 graders varme. Så det jeg gjorde var at jeg løp med klær. Jeg løper bare med mange lag da. Egentlig så løper jeg med vinteroutfitten min. Og ja, tjukk bøff og lue. Ja. Polvotter. Ja, og det varmt nok det også. Det ikke snakk om at man skal Ja, jeg tror ikke man trenger å ta på seg tjukkeste dunjakka si heller. Vi skal fortsatt løpe, tenker jeg. Man skal fortsatt ha en viss kvalitet på økta. Så jeg litt opptatt av at ja, farten og vi skal på en måte simulere litt det løpet også, da. Så når jeg da kom hjem etter en treningstur, så satte jeg meg I bastua. Ikke som veldig varmt, kanskje 50-60 grader.
Har du bare satt den?
Ja, det har jeg. Den er kun brukt I forbindelse med forberedelsen til Western States. Så jeg vel egentlig ikke noen bastutyr, men ja. Så det synes jeg funket ganske bra. Det tror jeg litt viktig å tenke på. At ikke den perioden du for lang eller for hard. Den varme tilpassningsperioden. Og gjør det I mange, mange uker. Det, fysiologisk så har det ikke så mye for seg, og at man, som jeg sa I sted, man blir som sliten av det. Så jeg løper ikke så veldig mange harde økter heller, med veldig mye klær. Men mer det her rolig økten og...
Kanskje det mer mentalt også, å være forberedt på varmen. At det ikke, liksom når du står på startstreken, det jo så fint og for sjokk.
Ja.
Bare det at du har vært I, på en måte, noen klingende situasjoner før.
Ja, ja.
Ja,
det å stå på startstreken og vite at du har gjort alt rett da. Eller du har gjort alt rett I forhold til hva du har kunnet da, dine forutsetninger.
Ja.
Det jo, ja, det på en måte en liten seier I seg selv da. Det å, ja, det å gjøre de rette tingene alle de ukene og månedene I forkant, det jo egentlig en større jobb enn selve løpet I mange tilfeller. Og Mange spør meg jo for eksempel om det å være så motiverer deg og får deg til å gjøre dette her. Løpe 100 kilometer eller løpe 20 timer. Og da er det ofte jeg svarer at selvfølgelig løp I seg selv jo aldri noe problem å motivere meg til. Det jo bare gøy.
Ja.
Noe man har giret seg opp til og trent til.
startnummer på brystet, andre løpere, fotografer, droner i lufta, det masse som skjer. Og det bare kjempegøy, det på en måte desserten. Det som kan vanskelig å motivere seg til, synes jeg, det jo det den her kveldsturen, en litt sånn sur novemberkveld.
Ja, det daglige grinden.
Ja, for du bare må ut og få de her kilometerne da. Hvor jeg kanskje har vært ute allerede en dag, nei, en gang tidligere på dagen. Og så skal jeg ut økt nummer to. Ja, etter middag, jeg har barn, så etter at barn har lagt seg, klokka kanskje 8:30. Det de som er tøffe å motivere seg til. Så
det kanskje den du også husker tilbake på når du i et løp. Ja, du har gjennomført de økten.
Man får jo mye tid. Det
mentale knagler, ikke sant?
Ja, absolutt. Absolutt. Man får jo mye tid med seg selv.
Ja.
Og ja, både på trening og under utløp, så man blir godt kjent med seg selv og på tankene sine. Så men bruker du noen sånne mentale fraser eller ting du sier til deg selv?
Det jeg har gjort, det jeg gjorde faktisk før jeg badet Stone Race nå i høst, det var at jeg lagde et bakgrunnsbilde til telefonen min. Jeg satt meg i Photoshop, og så lista jeg, skrev jeg ned.
Høyre.
Jeg skrev ned sånne monster ting, altså relativt sett for meg da, det jeg synes at var en stor bragd for meg som jeg hadde gjennomgått de siste årene.
Ja.
Sånn at jeg kunne, hver gang jeg skulle unlocke telefonen, så jeg de her tingene da, og fyrte meg selv opp, og det var kjempe cheesy da.
Ja.
Men det var ingen annen som så det, det var bare meg. Og det er jo helt til å minne deg på om at du har gjennomført de her tingene nå. Gjort det med stil.
Ja.
Jeg tror det viktig da, for det fort gjort å la det gå i glemmeboka. Ja, de der monsterukene med trening, eller plasseringer du har i enkelte løp. Og nei, jeg tror bare det viktig å minne seg på det, fordi at man har jo man burde alltid vite at man har noe der å gjøre.
Ja. Så du bruker visuelle, altså ja, visuelle ting du da har på telefonen som du ser.
Ja, og for eksempel dagen før et race, det kan hende at jeg går på Strava og sjekker treningsloggen.
Ja.
Og ser de her, for du vet du kan scrolle tilbake i tid, og så ser du for eksempel, hvis det har vært et race, det er en stor rød klump, fordi der var det en periode med mye mengde.
Ja.
Og bare da, se på de store røde klumpene. Det ser du at du er kapabel til å gjennomføre det her.
Ja.
Det er greier da.
Jeg tror det er veldig rett det du sier, og like viktig som på en måte å sette seg mål og se fremover, så er det jo viktig å stoppe opp og være fornøyd også.
Ja, ja.
At man ikke alltid higer fremover, men noen ganger ser tilbake, både for å måtte klappe seg selv på skulderen, men også for å evaluere hva det som har blitt gjort da.
Ja.
Jeg også, merker også at jeg visuell, altså det vil si jeg liker å få informasjon gjennom øynene mine.
Jeg tror de fleste er sånn.
Ja.
Jeg har bare blitt prakket på, altså Excel-skjema og sånne stygge. Jeg tror de fleste mottar informasjon mye bedre på med bilder og besøler.
Ja. Jeg hadde jo en heimkunnskapslærer, og hun mente jo at hvis du virkelig skulle lære noe, så måtte du gjøre det.
Ja.
Måtte gjøre det fysisk. Så hun mente at det du så, det husket du. Og det du hørte,
ja,
eller leste, det også kunne på en måte huske. Men det du gjorde, det lærte du.
Ja, ikke sant.
Og det, ja. Det er noe i da.
Litt av det samme med historiefortelling. Så når du leser fakta, så er det liksom at det bare, det kan fort gå inn det ene øret og så ut det andre.
Ja.
Men hvis du tilknytter en historie,
ja,
så fester det seg.
Ja.
Enda mer. Hvis du tar del i historien,
ja,
til å selvfølgelig feste seg enda mer.
Og det altså jo gøy med, ultraløping og det her å oppleve, nye steder, ikke sant? Man blir jo ja, både I forhold til ja, geografisk og ikke minst mennesker og alt. Da. Man opplever jo hele tiden nye steder og nye områder. Og jeg har I hvert fall vært på områder jeg vet jeg aldri ville vært på ellers. Hvis jeg ikke...
Nei, man drar jo til veldig sære steder.
Ja, ja.
Jeg vil jo aldri dra til tuppen av Chile.
Nei, ikke sant. Nei, man drar ikke til, downtown London for å løpe et... en treningshelg, ikke sant?
Nei, og man drar ikke til Gran Canaria for å springe på tvers av øya.
Som vi gjør nå?
Ja. når du står på startstreken og du vet at du er kanskje favoritt. Når du ser deg rundt og ser alle sånne fitte folk, hender det at du tenker, shit, de her ser gjerne raske ut.
Ja, altså
blir du redd?
Nei, jeg blir aldri redd. Jeg, altså jeg jo absolutt konkurransedrevet. Jeg ønsker å vinne, sånn som antageligvis de aller andre fleste jeg står der sammen med. Men hvis det noen som bedre enn meg den dagen, så er det sånn det er. Og det er veldig mange som godt trent, da. Det veldig mange som dedikert og legger ned store mengder med trening og ja, det arbeidet som kreves. Så det var litt som vi snakket om tidligere, at nivået blir jo bare høyere og høyere for hvert år. Og det jo det som også veldig gøy, å kunne stå der på startstreken og kjenne de fleste. Men underveis I løpet så kanskje det kommer en forbi deg, eller du løper forbi en som ser jævla bra ut. Et bra steg og føler seg lett, og, men du ikke vet hvem her, ikke sant? For det ganske lite miljø. Så, ja, I hvert fall sånn av de beste så kjenner jo på en måte alle. Og med en gang da det blir noen som, ja, hvem han der, så blir man litt, ja, litt nysgjerrig og kan spørre litt og...
Jeg har liksom følelsen av at I Norge så det et par sånne jævlig raske folk der ute som bare aldri stiller opp til race.
Ja.
Og som bare har en sånn heftig form liggende. Hvis de bare stiller til race, så hadde de gjort det dritbra.
Ja.
Det veldig mange skiløpere I Norge som bruker stiløping.
Ja.
Som barmarkstrening og off-season. Som ja. Jeg tror de har absolutt noe å gjøre på veldig mange ultraløp. De bare vet ikke at de har egenskaper.
Både musklene og bevegelsene til en skiløper veldig, veldig forenlige med løping. Ja. Ja. Og kanskje enda mer med stiløping eller ja, terrengløping, ja, hvor du virkelig får jobbe med motoren også. Da. Og at det går litt mer sånn, litt sånn fartleikspreg.
Ja.
Opp og ned litt som et skiløp. Da. Så du har nok helt rett I det, og Det fascinerende når du noen ganger hører om folk som trener og legger ned mye jobb, og så det ikke så interessert I å konkurrere.
Nei.
Men der igjen så har vi ulike, ja, vi har kanskje ulik drive da, ulik målsetting. Og noen kanskje interessert I å vinne, noen kanskje interessert I å bare få tankene bort fra en kronisk sykdom de har, eller... Ja. Altså, det mange ulike historier, da. Så...
Alle har sin egen grunn til å løpe. Og det jo grunn til at, for eksempel, som jeg tror det var Outdoor Magazine på YouTube har liksom en sånn her løpeserie som bare heter Why I Run.
Ja.
Men da intervjuer de selvfølgelig bare elite. Ja. Men alle de her værmannsen, de har jo sine... gode grunner. Nei, vi har alle våre.
Ja, og det tror jeg det er viktig å forstå også. At det er ikke viktig for alle å ha startnummer på brystet.
Nei.
Det passer ikke for alle.
Det jo mange som litt redde også for å se hva som faktisk skjer hvis de stiller til race.
Ja.
For de vet ikke helt. De vet de har noe
at de bra form, men jeg vet ikke helt hvor bra form de egentlig
Nei. Men det finnes jo mange på en måte smidige overganger nå, føler jeg. Man kan jo melde seg på et karusellløp I den lokale idrettslaget. Man kanskje har en 5 kilometers løp eller 2,5 kilometers løp hver tirsdag eller et eller annet sånt. Det jo en fin mulighet til å teste seg selv uten at det så veldig alvor I det da.
Ja, eller stiller bare til for eksempel stirsdag da.
Ja.
Rolig løpetur med masse forskjellige typer løpefolk.
Ja.
Og bare høre på pusten til de forskjellige og se om du har samme pust.
Ja.
Selv om man ikke pusher hardt I det hele tatt.
Ja.
Klarer man å holde snakken gående I en bratt motbakke. Det jo bra form liksom.
Så det mye læring å omgås med likesinnene da. Det merker jeg jo på en tur sånn som det her. Det her å henge med andre som har samme hobby da. Samme verdier. Det det jo masse læring I. Jeg lærer jo masse på en tur som det her.
Ja.
Hvordan trener andre, hvordan spiser andre, hvordan får de løst det I hverdagen.
Se, nå har vi sprunget langs strandpromenaden. Og nå vi endelig på offroad. Det...
Skal vi ikke få nei mer?
Ja, nå kommer vi oss litt opp I høyden. Så hører vi kanskje på pulsen, eller pusten.
Jeg lurer på hvor mye mikken plukker opp denne vannskulpingen til alle sammen. Jeg lurer på hvis det noen som hører på den podcasten her og på rolig langtur. Om de, for de hører jo, de springer jo ganske synkront her. Og kanskje de tilpasser seg rytmen til løpingen vår.
Ja, det har jeg jo merket med stegfrekvens. Så sier jo boka litt at man skal ligge på 180.
Ja.
Og det jo, det skrives det mye om og... Noen enige og noen uenige, men det jeg merker jo at på rolige turer, sånn som vi har nå, med stigning og terreng, så går stegfrekvenslyden ned. At det ligger kanskje på 170 da, I stedet for 180.
Ja.
Så hvis dere hører på, så må dere vite at da må dere springe på samme underlag som oss.
Hvis de på tredjemølle, kanskje de kan laste ned Strava-filene. Ja. Og så det jo noen sånne smarte tredjemølle du kan plotte inn en GPS.
Ja.
Og så justere den stigningen I forhold til GPS-en.
Ja, ikke sant?
Det ville vært optimalt. Kanskje hvis man trener til franskene kan være.
For det merker jeg at hvis jeg løper asfalt, da synes jeg det mye lettere å holde en 180.
Ja, ikke sant?
Da klarer jeg å gjøre det ja, helt fint da.
Spesielt med musikk på øret som har 180
bits. Ja, man må gjøre en liten jobb på Spotify først da.
Bruker du musikk I treninga?
Jeg gjør det på en tid her av året, hvor jeg løper en del inne på mølle. Men aldri hvis jeg løper ute, eller ute I skogen. Og der det alt for mye andre inntrykk og... Ja. Som jeg vil suge til meg da, og oppleve.
Ja.
Så...
Men, da man ikke bare ute for å få treninga inn. Da man ute for å være ute.
Ja.
Og høre fuglene og...
Definitivt, det mye mer enn bare, det mye bedre enn bare den treningsøkta, for min del da.
Ja.
Det jo en fantastisk mulighet til å få noen fine timer ute og rense hodet. Tenke på andre ting eller ikke tenke på noen ting. Så det er i hvert fall mitt rom for stillhet da, I løpet av dagen eller I løpet av uka. Det å komme meg ut på en tur alene da.
Jeg hadde noen økte på noen motbakke, intervalløkte på tredjemølle. Med sånn super hardcore tekno eller et eller annet som skal fyre meg opp.
Ja.
Og når økta ferdig så jeg bare sånn her... Hvor var jeg? Hva skjedde? Det har gått 1,5 timer, og jeg liksom
ja.
Vet ikke om jeg fullførte økt en gang. Det bare gjør ondt I hodet mitt nå.
Men løper du med musikk på konkurranse?
Jeg gjorde det I starten, nå har jeg sluttet.
Hvorfor det?
Nei, jeg synes i hvert fall når man springer i felt, springer man alene, så kan det være greit å ha en liten iPod Shuffle tilgjengelig.
Ja.
Men hvis man springer i felt, så er det litt sånn her, jeg liker å kunne prate med folk.
Ja.
Jeg har vært i felt der, det har vært folk som har hørt på musikk. Mens vi har vært en klinge på, la oss si, 5-6 stykk. Og så går praten løst med han. Han ene som hører på musikk, han bare velger å ikke delta.
Ja. Jeg synes jo det for mye informasjon også fra andre løpere og funksjonærer eller tilskuere også på et løp. Som jeg ikke ville vært for uten da.
Ja, nettopp. Det er noe annet å ta opp lyd på en løpetur enn å filme. Ja. Merk at liksom, man kan løpe mye mer løsloppen.
Ja.
Man trenger ikke å
finne vinkler. Jeg løper med noe. Ja. For du bruker litt GoPro.
Nei, GoPro'en ble frastjert under Hornedal rundt. Jeg la den i dropbaggen, og da jeg fikk dropbaggen tilbake, så var den borte. Så det har ikke blitt noe filming etter det.
Ah.
Og forsikringen selvfølgelig gir det jo ikke å lyge og når man skriver hva som skjedde så sier du ja, jeg la GoPro'en i en bag på et lasteplan til en dude
som du ikke vet hva heter
som jeg ikke vet hva heter og så plukker jeg den opp i en gymsal 5 timer etterpå
og du så sliten at du ikke helt vet hvilken bag du skal lete
ja
Ja, jeg ser den. Så hvis det noen, noen i Hornindal-området som legger ut en sinnssykt bra, fete videoer og bilder, så
ja. Ja, men de har jo også...
Skal du bare vite det at det noen som leter etter deg.
Det var jo mye bra footage fra, for jeg dro jo fra Jotunheimen rett til Hornindal. Der mistet jo en del footage fra Jotunheimen.
Ja. Oh, ja.
Så da har jo dem, dem en del kule videoer å se på da.
Det vel kanskje det verste med noe sånt. Og at det blir frastjålet bilder og videoer.
Ja.
Ikke kamera i seg selv er jo...
Ja, ikke sant. Det, man har hørt litt sånne stories av hjemmefester der folk crasher fester.
Ja.
Og de velger å ikke stjæle verdifulle ting. De velger å liksom bare ødelegge sentimentale ting. Fordi det svir mest. Det er litt sånn scary med lagring av bilder altså nå på skien.
Ja.
Jeg var på Google, jeg lagret alle bildene mine på Google Drive nå.
Ja.
Eller Google Photos. Og så drev jeg å lete etter bilder her om dagen. Og så, jeg tror det faktisk var Skyblazers logoen. Og så søkte jeg på logo, for jeg vet at filnavnet hadde et eller annet logo å gjøre.
Ja.
Og så Finn. Google frem alle bildene jeg har tatt som inneholder noe som kanskje en logo.
Ja.
Fordi at det blitt så smart at den klarer å liksom se.
Skjønne hva du løper til.
Småte logoer i bildet.
Ja.
Det creepy altså.
Ja, ikke sant.
Da tenkte jeg bare, nå har det gått for langt.
Nå må jeg ta en type Japan-foto og skrive ut bildet i stedet.
Ja. Ja. Men jeg tror det kanskje går den veien da.
Ja, tror du det?
Ja, jeg tror det en grunn til at podcast har blitt populært. At det er jo litt bruker fantasien kom litt tilbake og det blir for enkelt å bare få scrolle gjennom Instagram og video og bare få alt servert visuelt ja, nå har det gått 7,5 kilometer
ja.
det gikk fort
da er det bare 40 igjen.
Ja.
Halvmaraton, Bjørn.
Ja. Ja. Det er fantastisk, og bare vite at du har hele dagen tilgjengelig til å løpe.
Det luksus.
Ja, det deilig å kunne trene som en toppidrettsutøver noen få dager I året.
Ja, spesielt når man toppidrettsutøver. Jeg lurer på hvordan et liv som 100% toppidrettsutøver
Ja.
Hvis du heter Petter Northug, for eksempel, prioriterer du å bare sove mellom økten? Det det han gjør? Eller fyller han dagene med noe kjempekonstruktivt?
Det veldig, veldig individuelt. Jeg vet jo, Tora Berger var veldig glad I håndarbeid, for eksempel.
Ja, hun hekla en del.
Ja, masse. Ja. Mellom, hun hadde med seg det helt bevisst. Når hun var ute og reiste og ja, var på treningssamlinger. Og så det jo sikkert alt fra filmer til ja, musikk og mange måter. Og, ja.
Ja, det god tid å få se gjennom El Sopranos fra start. Og House MD.
Men jeg tror ikke en toppidrettsutøver har det. Har jo veldig mye enklere liv nødvendigvis. De har kanskje litt mer timer til restitusjon. Men så det mange måter å restituere på. Så, og du ser sånn som Petter Northug, som har på en måte alt tilgjengelig, profesjonelt personell rundt seg. De ikke klarer sannsynligvis da, å komme I form til OL. Så når lever jo og trener han på en altså på sinnssykt små marginer selvfølgelig men likevel så har jo på en måte OL vært I tankene hans I 4 år så det ikke noe lett
og det ikke noe balansegang, da.
Ja, det hårfint, ikke sant ja. Så, men jeg tror alle sånne som oss som glad I å trene og konkurrere drømmer litt om å leve et liv som det
ja
Og kunne, tenk om jeg bare kunne gjort det et halvt år eller et år.
Ja.
Det tror jeg,
Eller for en lang helg på Gran Canaria.
Ikke minst. Vi starter der.
Smaken på det.
Vi får starte der.
Ja.
Jo, men en lang helg som det her, det utgjør veldig, veldig mye. Og jeg merker jo, nå det januar, og det ikke like fristende å løpe ute I Norge disse ukene her. Så ukene som har vært nå, jeg gleder meg til den lange helgen her, og så det noen fantastisk fine dager her nå, og så vet jeg at jeg kommer til å kunne suge på den karamellen I noen uker etter turen også.
Ja.
Og da har plutselig januar gått, da.
Jeg synes sånne her treningsbolka, det som å legge inn aksjer I kroppen sin. Du vet at det kommer til å bli verdt mye.
Ja.
I fremtiden, spesielt I utholdenhetsidrett som her. Så det gull, altså.
Ja. Og det vanskelig for dere kanskje å høre eller vite hvor fort vi løper, men tempoet vårt jo ganske, ganske behagelig nå.
Ja.
Vi høres jo ikke veldig anstrengt ut på pusten, selv om vi har løpt jevnt motbakken og kanskje 4 kilometer. Og det det viktige med disse langturene. I hvert fall når vi skal ha langturer flere dager etter hverandre. Bare vende seg til å holde det gående lenge. Ikke være så opptatt av tempo. Men heller tenke at man får mange gode timer på beina. Da.
Ja.
Flere dager etter hverandre. Så det jo noe jeg anbefaler. Folk som spør meg også hvordan skal man trene til et ultraløp. Og da anbefaler jeg ofte, har du mulighet, så ta deg en 5-6 dagers gåtur I Jotunheimen.
Ja, sant.
Der du bare ute lenge, 6-7 timer om dagen. Det fantastisk bra mørning av muskulaturen, og vende kroppen til å holde det gående over lang tid. Da.
Det jo nok av eksempler på folk som har hatt backpacking og fastpacking som hobby I flere år. så plutselig oppdager jeg ultraløping og bare gjør det helt sjukt bra på første løpet.
Ikke sant? Og det tror jeg handler litt om det da. For som ultraløper så jeg tror ikke man avhengig av en sånn spesifikk altså fysiologisk egenskap som man i mange andre idretter. Altså det er bare noen få kropper i verden som kan løpe 100 meter under 10 blank. Eller det bare noen få som kan gjøre det bra i NBA. Mens på ultraløping så ser man sånn, det flere varianter av mennesker da.
Ja.
Med ulik historie og ulik bakgrunn. Og alle løser det på en måte på sin oppgave da, og det fungerer bra på mange forskjellige måter. For noen funker det jo kjempebra å gå på randonnée hele vinteren. Ikke sant? Få masse høydemeter og gjøre det fantastisk bra i fjelløpet når sommeren kommer. Og så er det jo de som dunker mølle hele vinteren, ikke sant? Eller går på ski eller helt andre ting. Så det er ikke noe fasit. Det blir jo, altså alle erfaringer som blir jo, det blir jo veldig subjektivt. Det er hva som har funket for hver og en.
Det er derfor det er så vanskelig å forske på noe også.
Ja.
Du kan ikke sette det i system. Du kan ikke se på for eksempel Kilian og bare prøve å replikere alt han gjør. Eller bare se straven han og gjøre det 1 kilometer mer enn det er hver dag.
Ja.
Og bli bedre enn han. Alle er bygd forskjellig.
Alle har jo litt utgangspunkt.
Han sier jo at han bare spiser Nutella hver dag.
Ja, og det er jo... Det sier jo... Ja, Jim Walmsley også, en rask, ung, ny amerikaner. Han også spiser jo masse godis, sier han, og nærmest skryter av det.
Ja, men han sier jo at han... Eller han drikker jo masse øl, spiser pizza og bare masse junk, fordi... Han vil forberede seg på worst case scenario i et race, sånn at magen hans takler alt.
Ja.
Så det er en del av treningen å spise drittmat.
Samtidig så...
Jeg tror mye av det er gimmick foran kamera. Jeg tror de egentlig er ganske flinke. Skal vi gå her?
Jeg er litt usikker.
Er det noen som har løpet?
Jeg har den her også, men den går så parallelt.
Ja.
Jeg tror jeg skal stemme.
Ja, single track er jo det beste.
Ja. Det var kanskje her sånn, men så kan man gjøre det litt.
Ja, sikkert.
Er det her sånn at når det blir vått og gjørmet, at gjørmet setter seg til foten og blir sånne store klumper?
Å, herlig. Men for noen så er det nok også viktig å ha... ha et liv, eller ha et eller annet fokus, eller unne seg noe utenom løpingen nå, da.
Ja.
Så det er ikke sikkert at Jim Walmsley hadde vært noe bedre løper om han hadde kuttet ut en øl i uka, ikke sant?
Noen, men
da,
hvis...
Noen gleder, da. Altså, man må kanskje unne seg, da.
Ja. Det er veldig mye snakk om alkohol og idrett, og det er jo... Jeg føler egentlig ikke at vi har fått noe svar på det. Og det er jo mange som er overbevist at det er jo veldig mye sånn skam hvis du er idrettsutøver og drikker alkohol, så kanskje du føler at du har, det er så mye myter der ute, at du har liksom, ja, hvis du tar en øl etter en økta her, så har du kansellert hele økta.
Ja.
Da skjedde det ikke.
Ja.
Eller nå restituerer det ganske dårlig fordi du tok det glasset med vin. Hva er det man egentlig vet om det? Vet man noe? Selvfølgelig, du skal jo ikke på hardfyll da.
Jeg spriker jo forskning veldig. Jeg tror det er viktig å se sånn nyansert på alkohol da. Altså, det her å drikke en øl eller ta et glass vin, det tror jeg kroppen ikke er noe plage av. Det jeg derimot synes er interessant er jo, de aller fleste av oss har jo kjent på alkoholens virkning på kroppen.
Ja.
Kroppen gjør alt den kan for å fortelle oss at det her vil den ikke ha.
Ja.
Du får hodepinne, du begynner å snakke rart, du klarer ikke å gå rett,
ja.
Du kaster opp. Altså, den gjør alt den kan for å fortelle at jeg vil ikke ha det her I kroppen min. Og likevel så det mange da som hele tiden lytter I seg. Og jeg har litt problemer da med å forstå at selv små mengder skal være bra.
Ja. Ja.
Jeg tror ikke de kroppslige reaksjonene, de kommer jo ikke så tydelig fram når man tar små mengder. Men jeg tror fortsatt ikke det bra med alkohol.
Ja, men det vel mest kulturelt, tenker jeg da.
Altså, nå snakker jeg fysiologisk, ikke
ja, ja,
sant?
Ja, ja.
Men så det jo, som du sier, kulturelt, eller altså sånn mentalt, ikke sant? Kanskje man slapper av, kanskje man sover bedre. Du setter venstre. Eller det bort?
Det ikke noe der. Det på oversiden av det. Hvis du går langs med. På oversiden av huset der. Det sånn det med marihuana, altså. Weed. Det jo veldig, veldig kulturelt å ha et stort stigma.
Ja,
og det jo mange... amerikanere som bruker det. Det jo begynner å bli ganske lovlig I mange stater nå. Og det mange sier jo liksom det kanskje det ikke en performance enhancing drug. Men det får dem effort til å slappe av I mellom økten. Og når du har vært ute på en 5-6 timers langtur så det ikke sikkert at du har så bra appetitt. Og da får du munchies og begynner å tvinge deg selv til å spise. Men I Norge så det jo såpass... mye stigma rundt det at hvis du først får tak I det og så begynner å røyke det da har du gått over en ganske heftig grense noen moralsk grense for deg da.
Ja, hvis du tillegger vanedannene
ja.
Så ja, så utsetter man seg også da for noe som man må kunne klare å beherske eller begrense ja,
Den løypa her som springer nå, det en ny vri på fjorårets, eller alle foregående års Trans-Gran Canaria. Hva det som forskjell?
Altså, nå egentlig løypa endret flere ganger. Den har vel aldri vært den samme løypa mer enn to år på rad.
Ok.
Men du har ikke rett at de siste årene har vært relativt lik. Men bare små justeringer. Årets trasé jo en helt annerledes enn det har vært før. Med start på et helt annet sted på øya.
Ok.
Jeg tenker at det spiller ikke så stor rolle. Den første delen av løpet løper man jo på natta uansett.
Ja, når starter det?
Løpet starter klokka 11 på kvelden. Så du da på med hovedlykta. Løper med hovedlykt I... Ja, 7-8 timer. Og så kommer man I mål helt sør på øya. Ja, vinnertid vel 13-14 timer senere da.
Ok.
Så ja, det området av øya som vi på en måte beveger oss inn I nå, som nord-delen av øya, jo, synes jeg, den fineste. Nå må vi løpe opp I fjellet herfra. Hvor det Det fin natur, det mye vegetasjon, men det søkøya. Det helt annet klima, som du ser også. Det oversida, og nå kan jeg nesten garantere at det skyfritt søkøya.
Ok.
Det det veldig ofte her.
Ja.
Så det ser du også på vegetasjonen.
Ja, hvordan vegetasjonen her? Det mye... Akkurat nå det har regnet I natt, så nå springer vi litt sånn hjørmatte. Parti. Opp her.
Jeg tror ikke vi skal opp I de husene her.
Jeg tror ikke det Da blir vi bitt av en
rabis.
Jeg ble jo bitt av en hund i Peru.
Ja. Og da, hvordan gikk det?
Da fryktet jeg jo rabis. Og det, det gjorde ikke legene. Men alle sa at jeg måtte dra til legen, og så han bare på såret, og så tok han litt pyrisept på, og så sa han et eller annet på spansk, og klapset meg på rumpa, og så dro jeg hjem.
Så sa han hunden heter ikke rabies?
Ja, nei. Greia med rabies er jo at du eneste måten å finne ut om du har rabies på, det er å oppsøke hunden som beit deg, og ta prøver av hunden. Du kan ikke ta blodprøver av deg selv, for å finne ut om du har det. Og hvis du sikre på at hunden hadde rabies, ja, så må du ta, jeg tror det var noe sånn her, 9 sprøyter rett i magen. Det skal visst nok være det mest smertefulle man kan gjøre på et sykehus.
Så det er noe man ikke gjør? Sånn,
hvis du bare mistenker rabies.
Jo, men hvis jeg mener, hvis du ikke får tak i den hunden da, hvis du jager denne hunden for at du skal få tak i den for å finne ut om den faktisk er rabieshund, og du ikke får tak i den, noe som jo vel er sannsynlig, så er det sånn. Så er det ikke sånn at du da gambler og ja, men da tar vi bare den 9 sprøyter runden på sykehuset. Det.
Ja, nei, det frister ikke. Men greia er jo da at måten du oppdager at du har rabies på, det er jo da cirka 5-6 måneder senere. Og du kan begynne å skumme ut av kjeften. Og hvis du begynner å skumme, da er det for sent. Da er det faktisk ingenting man kan gjøre. Da er døden sikker.
Men hvor mange måneder er det nå siden du var i Peru?
Nei, det er et par år.
Ja, okay, ja.
Men jeg gikk jo 6 måneder og bare... Det er sånn så om jeg bare ble litt sånn overivrig i en samtale, eller om det faktisk var skum.
Ja. Så hvis det her, disse her symptomene da inntreffer tilfeldigvis da, rett frem, på stien. Hvis de tilfeldigvis inntreffer litt ute i et ultraløp,
ja.
Og da rett og slett stryker med.
Da kan vi skylle på rabis.
Ja, så vil...
Men en av symptomene også er jo faktisk at man blir sånn irrasjonelt redd for vann. Vann, ja. Og vann er bare et vannglass. Alle typer form for væske, du blir livredd av det. Så folk som får rabis, de bruker faktisk å dø av dehydrering. For de tar ikke til seg vann. Og det er jo litt uheldig hvis rabiesymptomene inntreffer under et ultraløp.
Der er et gammelt fyr med en pir ved siden av. Og etter hver tur, det er vel fjerde året vi er her, så... Så tar vi et obligatorisk lagbilde når alle er i mål. Det hører på en måte med. Det er jo fantastisk at alle kan ende opp helt sør på øya her ved havet. Når vi starter, tenk på hvor vi startet i dag tidlig. 1500 meters høyde langt opp i fjellet. Og hvilke store områder vi egentlig har forsett da, for å komme helt ned her nede hvor egentlig alle turistene er. Da. Og det er egentlig noe du ser... Ja, du ser turismen oppe i fjellet der vi egentlig har vært de siste dagene. Er det jo en helt annen mentalitet, føler jeg. Helt annen type folk. Kulturen er litt annerledes der. Veldig masse trivelige folk. Det er syklister, det er løpere, det er fjellvandrere. Så det er veldig, veldig deilig å være oppe i fjellet der.
Ja, det er helt annerledes, merker jeg. Da kan vi sikkert med i show notes til podcasten legge bildet ut i samme post, så kan folk skjønne kontekst.
Det er fantastisk.
Ja,
det
gjelder.
Nå gjelder hos jeg veldig.
You get the lighthouse?
Hey!
Jeg tror at jeg drar
mikken over til Sondre. Nei, vent litt. Nei, ikke noe. Nå må jeg orke.
Da går vi følge etter meg opp.